Y2K.
Ćao svima, ja sam Anja, a vi slušate O radio i emisiju Year2K. Ukoliko vam nije poznata ova skraćenica, ona predstavlja 2000. Godinu i veliki problem novog milenijuma koji se odnosio na grešku u svetu programiranja, gde su se do tada koristile dve cifre za označavanje godina, što više nije imalo smisla kada si sa dve nule mogao predstaviti i 1900. A i 2000. Godinu. Danas ovog problema se skoro ni ne sećamo zbog ogromnog napretka u polju tehnologije. Novi milenijum doneo je mnoge promene, trendove i inovacije koje se ponovo vraćaju u modu kroz odeću, frizure, pa sve do muzike i kulture. S obzirom da je ovo muzička emisija, u njoj ćemo se baviti muzikom nastalom u prvoj deceniji novog milenijuma, preslušavat ćemo albume koji su objavljivani u ovom periodu i podsjetit ćemo se svih dragulja koji su se u njemu našli. Album kojim ćemo započeti novu emisiju i koji ćemo danas preslušati je album benda The Strokes koji nosi naziv Is This It. Album je objavljen 30. jula 2001. Godine i sadrži 11 numera. Is This It je debi album ovog američkog benda koji je u prethodnih 20 godina uticao na mnoge bendove i muzičare i garažni zvuk vratio na alternativnu muzičku scenu. Početkom iste godine izašao je i debi EP album ovog benda sa nazivom Modern Age koji je sadržao 3 pesme, a samo par meseci nakon njega je svetlost dana ugledao i veliki studijski album koji danas slušamo, Is This It. Poslušat ćemo pesme Is This It i The Modern Age.
Year 2K.
nastavljamo sa preslušavanjem albuma Is This It. Album nastaje kada članovi ovog benda imaju od 20 do 23 godine, a tekstovi koje piše pevač Julian Casablancas govore o životu i iskustvima mladih ljudi u Njujorku. Govori o raznim temama, od modernog života, korišćenja narkotika u cilju prihvatanja u društvu, do seksualnih tabua. Julianove reči su direktne, iskrene, pune referenci, ali i lako razumljive. Poslušat ćemo sljedeće dve pesme, a to su Soma i Barely Legal.
I love it.
slušate O radio i emisiju Year2K u kojoj preslušavamo album Is This It grupe The Strokes. Cover ovog albuma predstavlja jedna provokativna fotografija, a na njoj se nalazi oblina golog ženskog tela na koju je naslonjena ruka u kožnoj rukavici. U pitanju je fotografija koju je napravio Colin Lane. Ipak, na američkoj verziji ploče, cover fotografije je zamenjena jednom manje provokativnom, a na njoj se nalaze tirkizni tragovi koje su ostavile subatomske čestice u komori sa mehurićima. Poslušat ćemo pesmu Someday i Alone Together sa ovog albuma.
Thank you.
Ovo je bila pesma Alone Together benda The Strokes, a mi nastavljamo sa preslušavanjem njihovog albuma prvenca Is This It. Muzički ovaj album se može opisati kroz garažni zvuk, a može se svrstati u indie rock ili post-punk. Strokesi su se vratili muzici 70. godina 19. veka, uzeli su stare forme, dali im novi glanc i vratili gitarsku muziku u prvi plan. Uzeli su pravolinijsku muzičku dinamiku, ogolili je gitarama, a ukrasili melodičnim bas deonicama. Upravo to poslušat ćemo kroz pesme Last Night i Hard to Explain.
Year 2K.
Slušate emisiju Year 2K u kojoj preslušavamo album Is This It benda The Strokes. Visoko obrazovani momci iz ovog benda su pored zvuka doneli, to jest vratili u modu i estetiku. Dužu kosu, kožne jakne i uske pantalone. Nisu imali problema da se izraze ni na traci, a ni van nje. Kako je ovaj album primljen u javnosti, govore nam i veoma raznolike kritike. Sa savršenom desetkom ocenio ga je recenzent New Music Expressa, govoreći da je ovo najbolji debi album jednog gitarskog benda u prethodnih 20 godina. Dok je u američkom magazinu Stylus pisalo da plitkost ovom albumu nikada neće doneti titulu klasika. Za kraj poslušat ćemo pesmu New York City Cups, Try Your Luck i Take It or Leave It. Ja sam Manja i čujemo se sljedeće nedelje u emisiji Year 2K.
Y2K. Year 2K.